Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušate muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Pred vama je poslednja emisija u okviru ciklusa Kako slušati muziku. Ovog meseca posvećenog impresionizmu, a najpre stvaralaštvu Claude Debussyja. Vaša voditeljka je Tisa Jukić. Već na početku ovog ciklusa pomenuli smo značaj simbolističke poezije u oblikovanju Debussyjevog umetničkog kreda, a danas ćemo detaljnije govoriti o tome. Emisiju smo počeli drugom pesmom iz ciklusa zaboravljenih arija Polako kiša pada na grad u izvođenju sopranistkinje Dawn Upshaw i pijaniste Jamesa Levina. Na Debussyjeve poetske pretenzije ukazuje nam jedna kompozitorova izjava sa samog početka njegove stvaralačke karijere 1886. godine. Kada je reč o muzici koju bih želeo da stvaram, voleo bih da ona bude dovoljno fleksibilna i adekvatno akcentovana kako bi bila u saglasju sa lirskim impulsima duha i kapricioznošću snova. Slušali smo jednu od ranih Debussyjevih solo pesama Lepo veče, koju je izvela Rene Fleming uz klavirsku pratnju Jean-Yves Thibaudet. Debussy je ovom prilikom umuzikalio stihove jednog od prvih simbolističkih poeta, Paula Bourget. Ali šta je tačno predstavljao simbolistički pokret? O osnovnim nazorima simbolizma govorila nam je dr. Ivana Petković-Lozo, gošća ovomesečnog ciklusa, koja je o korespondencijama poezije i Debussyjevog stvaralaštva detaljno pisala u svoj doktorskoj disertaciji Muzički univerzum Claude Debussyja, u traganju za neposrednošću saglasja uha i oka.
Ta težnja ka pronalaženju novih oblika saznanja i nekako drugačijih uvida u tajnu čoveka i sveta ogleda se u simbolističkoj poeziji tog vremena, koja ima za cilj traganje za iracionalnim dubinama stvari i samog bića, odnosno za otkrivanjem tajni sveta, svesti, njenog predmeta, kao i za najrazličitijim mogućnostima osvetljavanja nepoznatih izvora čovekove drame i mračnih strana bića. U kontekstu toga i samo umetničko delo je koncipirano kao izraz jednog mogućeg stanja i objektivizacije unutrašnjeg ritma bića, koje se nalazi sa one druge strane deskriptivnog, racionalnog i stvarnog. I u tom smislu i u poeziji i u slikarstvu simbolizam ima za cilj zapravo da se nađe s one strane prividnog spokoja i varljive te pojavnosti sveta, sa ciljem da ispita sve ono što su naličija, koren, pojava i stvari, tajne sisteme motiva, neuhvatljive zakone ispoljavanja, proizvoljnost reakcije i promenljivost kao nepredvidivu konstantu u suštini svega onoga što postoji. Cilj umetnosti jeste da otkriva zakone stvari, njihovu suštinu i veze koje postoje zapravo među brojnim fenomenima.
Korene simbolizma umetnosti možemo pronaći već u metafizičkim promišljanjima sveta tokom 19. veka, a jedan od glavnih predstavnika metafizike umetnosti bio je kompozitor Richard Wagner. Wagnerove umetničke teorije, poetsko stvaralaštvo kao i ideja Gesamtkunstwerka bile su naime velika inspiracija prvog modernog pesnika Šarla Bodlera.
Što se tiče Wagnerove teorije Gesamtkunstwerka, dakle tog jednog sveobuhvatnog umetničkog dela, odnosno ostvarenja, ono je bilo na različite načine prihvatano u Francuskoj. Od onoga što je Baudelaireovo ushićenje nakon slušanja Tannhäusera u Parizu 1861. godine, gde je sam Baudelaire prepoznao tu ideju o saglasima među umetnostima i praktično u Wagnerovom ostvarenju našla tu svoju potrebu u asocijacijama koje se stvaraju među različitim umetnostima, a u samoj tehnici leitmotiva video taj jedan simbolistički izraz metafizičkih stanja čoveka. E sad, sam Baudelaire se u izvesnom smislu jeste poistovećivao sa Wagnerom, odnosno sa Wagnerom pesnikom koji otkriva sebi u sebi, jel da, tog jednog prevodioca duše, i to je, da kažem, ta jedna prva faza u odnosu prema Wagnerovoj muzičkoj drami.
Moglo bi se reći da se idejni nukleus simbolističke poezije nalazi u pesmi Uzajamnosti iz Baudelaireove čuvene zbirke Cveće zla. Govori Petar Banićević.
Kad stubovi živi u prirodnom hramu struje rečima mutnim, a punim naveštenja, korača čovek tuda po prašumi znamenja, koja ga prisno motre dok prolazi kroz tamu. Mirisi, boje, zvuci, sve se to odaziva jedno drugome, kao što se u vir celine prostrane poput noći i svemirske svetline, otegnut dalek odjek s drugim odjekom sliva. Ima mirisa svežih kod dečja koža, rujnih ko nad livadom zora i milih ko oboa i drugih rastočenih, pobedničkih i bujnih koji se šire poput svih neomeđenosti. Takvi su Ambra, Mošus, Izmirna i Benzoa, što slave zanos duha i čulne svečanosti.
Bodlerova pesma nam predstavlja dve ideje koje su potom postale centralni motivi simbolističke poezije. Pre svega, pesnik nastoji da dotakne i nadraži sva čitalačeva čula. I ne samo to, već da ih i kombinuje, spaja i usaglašava. Neki mirisi, piše Bodler, imaju i boju, zelenu kao polja, a drugi zvuk, blag poput oboje. Ova sinestezija, potpuno prožimanje ljudskih čula, obećava nam on. Pruža priliku da dublje i istinitije spoznamo svet oko nas. Da kroz prezasićenje svih čula prodramo ispod puke spoljne predstave naše realnosti i otkrijemo neke neizrecive tajne. Ključnu ulogu u razumevanju tog misterioznog drugog sveta igraju simboli, koji su prema Baudelaireu svuda oko nas. Čovek prolazi kroz simbole kao da šeta kroz gustu šumu. Simbolisti su od Baudelaira preuzeli i ideju da je svet prirode mesto konačne spoznaje, odnosno u rečima Richarda Truskina portal ka superiornoj realnosti. Ta superiorna realnost, skriveni svet, mogla je razotkriti samo umetnost, ali na jedan zaobilazan način, kroz mnoštvo metafora i upotrebom pre svega sugestivnog jezika. Sam Baudelaire je to ovako sročio. Opisujući ono što jeste i samo ono što jeste, pesnik se spušta na nivo običnog učitelja, a govoreći nam onome što je mogućno, on ostaje veran vlastitom zvanju.
Souvenir en moi.
Verujući u tajanstvena sazvučja našeg i tog drugog, fantastičnog sveta, simbolisti su prihvatili muziku kao vrhovnu umetnost, pošto je ona jedina umetnost čiji se predmet nikada ne može do kraja definisati, to jest jedina umetnost koja može izraziti neizrecivo. Ovako shvaćena, muzika postaje jedan nikada dostignut umetnički ideal za simbolističke pesnike. Oni teže da pretvore svoje reči u muziku, da im oduzmu svako površinsko značenje, da ih svedu na zvon slova i slogova. Tako je spona muzike i poezije u doba impresionizma bila naročito bliska. I kako su se mnogi pesnici inspirisali muzikom, tako su se i mnogi kompozitori inspirisali tajanstvenim svetovima senke i sumraka simbolističke poezije. Među njima je, naravno, bio i Claude Debussy.
Dakle, sredina u kojoj se formirala umetnička ličnost Claude Debussy-a činili su pre svega pesnici i pisci, to jest grupa ljudi od pera. Dakle, ako pokušamo budemo precizniji, dakle, Debussy kao prvi radikalist te nove muzike je izašao iz kruga parijskih simbolista okupljenih oko Stefana Mallarmea i čuvena su ta njihova okupljanja utorkom u kući Stefana Mallarmea, kada se koristila prilika da se raspravlja o svim tada aktualnim, odnosno gorućim temama koje su doticala kulturu i umetnost tog perioda. Međutim, i pre tog perioda, dakle pre nego što je Debussy ušao u ovaj milje, uticaj simbolista, tu pre svega mislim na Verlaina, počinje sa njegovom mladošću, odnosno sa čitanjem savremene literature. I istina je to da, što ste i vi pomenuli, da u suštini Claude Debussy trpi, da tako kažem, najveće uticaje književnika i slikara, a mnogo manje muzičara. U suštini on svoj taj umetnički kredo, odnosno svoj manifest, iščitava i u impresionističkom slikarstvu, a pre svega u simbolističkoj poeziji i u onome što je shvatanje simbolističke poezije i tretiranje stiha i proze.
Baudelaireova poezija bila je jedna od Debussyjevih najranijih inspiracija. 1887. godine kompozitor je napisao ciklus od 5 pesama na pesnikove stihove. Zanimljivo je koliko su Debussyjeve melodije, naročito kada je reč o njegovoj vokalno-instrumentalnoj muzici, profilisane tako da što lepše odenu poeziju u muziku. Pre svega, metar postaje nepravilan, kako bi se prilagodio ritmu govornog jezika i slobodnom stihu moderne poezije. Obim melodije se sužava, kako bi što bolje podržavao ljudski glas u njegovim prirodnim registrima. Jedino u trenucima visoke uzbuđenosti ili dramskog značaja, glas raste u vrisak, krik ili se spušta u šapat. Naravno, pogrešno bi bilo reći da je Debussy u potpunosti revolucionaran u ovom pristupu vokalno-instrumentalnoj muzici. On se u pogledu profilisanja deonice glasa ugledao i na Modesta Musorgskog i njegov recitativni princip u operi. A zatim možemo reći i da se celokupna duga tradicija francuskih solo pesama, takozvanih melodija, uvek priklanjala deklamaciji pre nego bel kantu, ceneći poetsku reč možda i više nego muzički krasnopis. Thank you. Bila je to treća iz Debussyjevog ciklusa od pet pesama na Baudelaireove stihove. Pevala je alt Natalie Stutzman, a klavir je svirala Catherine Collard. One su također izvele i prethodnu kompoziciju koju ste mogli čuti, Harmoniju večeri iz istog ciklusa solo pesama. Međutim, iako je Baudelaireov značaj za simbolističku umetnost neupitan, za pravi početak simbolizma u književnosti smatra se 1866. godina, kada je objavljena zbirka poezije Paula Verlaina pod nazivom Saturnske pesme.
Taj pesnički univerzum Paula Verlaina je bio izuzetno važan za formiranje Debussyjevog muzičkog univerzuma i mislim da se slobodno može reći da je Paul Verlaine bio jedan od omiljenih Debussyjevih simbolista koji, da kažem, ne samo da je bio fasciniran muzičkim temama i zvučnom strukturom iskustva, nego je uspeo da celokupnu tu svoju ideju praktično artikuliše u svojoj pesničkoj umetnosti u dva stiha. Dakle, to je jedna, da kažem, sublimacija koja zapravo govori o tom pesničkom univerzumu Paula Verlaina, a to je da muzika stoji pre i iznad svega, odnosno da je muzika još i uvek svima. I taj eksplicitno formulisan zahtev za muzikalnošću stiha i pesničkim oblikovanjem neposrednih i neuhvatljivih utisaka, kako ih Verlaine naziva, se u suštini pretvara u taj jedan verbalni prostor koji ima za cilj da evocira, odnosno da pre svega sugeriše, a ne da imenuje ili opisuje. Taj verbalni prostor je vrlo zanimljiv zato što je on bogat muzičkim efektima i razuđenim zvučnim figurama. Taj verbalni prostor je jedno sasvim specifično svedočanstvo saglasija zvukova i boja, dakle to je, da kažem, taj jedan prvi zajednički imenitelj koji postoji za Verlaina i Debussyja. I ono što je još zanimljivo istaći u vezi sa tim pesničkim svetom jeste ta intonaciona linija, sada da iskoristim i taj muzički termin u vezi u kontekstu Verlaineovog pesništva. U tom pesničkom, dakle, svetu intonaciona linija, koji su reči samo zvučni povod i element jedne sugestivne fonetike, predstavlja taj jedan sasvim specifičan vid intimnog saglasa između pesnikovog viđenja stvari i tog jednog neuhvatljivog i neizrecivog sveta.
Trop bien notre amour
ta intonaciona linija, odnosno sonorno tkanje, da tako kažem, poput simbola sugeriše, ali nikada do kraja ne otkriva vezu između sveta i pesnikove duše i na taj način ostavlja prostor za dalju imaginaciju svega onoga što ta sugestija u Verlenovom pesništvu implicira. U tom prostoru, da kažem, rađa se muzika, jedina umetnost koja je stvorena za neizrecivo. U tom smislu, to je ta jedna druga tačka koja može biti zajednička za Debussyja i za Verlena. I upravo u tom prostoru nastaju brojne Debussyjeve solo pesme, koje na jedan sasvim karakterističan način pružaju odgovor na pitanje kako muzikom odgovoriti na muziku. I najpoznatije zbirke solo pesama koje Debussy komponuje na Verlenove stihove nalaze se u dvema zbirkama galantnih svečanosti za glas i klavir, koje se sastoje od po tri pesme. Sama Verlenova i istoimena zbirka Fête Galante iz 1869. godine pokazuje još jedan element koji se čini da je zajednički za Debussyja i Verlena, to je slikarstvo Antoana Watteau, koje predstavlja jednu jedan podsticaj, vrlo specifičan podsticaj i za samu pesmu, a negde indirektno preko Verlenove pesme i za Debussyjevu muziku. U tom jednom specifičnom odnošavanju zvučno-poetskih i likovnih elemenata koji su karakteristični za stvaralaštvo Verlena i Watteaua. Dakle, pridružuje se isto tako sasvim karakterističan muzički svet Claude Debussyja. On je godinu dana pre komponovanja prve zbirke galantnih svečanosti, dakle na Verlenove stihove, napisao Bergamsku svitu 1890. godine za klavir u okviru koje je treći stav Mesečina nastao, dakle, po istoimenoj Verlenovoj pesmi. Dakle, Debussy se i u svom klavirskom stvaralaštvu inspiriše Verlenom, odnosno njegovom poezijom. U tom smislu je vrlo prisutno to, da kažem, otkrivanje neslućenih prostora, lepote i smisla i te vere u tajanstvena saglas između prirodnog i ljudskog poretka, odnosno sada se ta muzika prihvata kao nosioc realnog sveta i tih snovidnih stanja duše. Dakle, to se vrlo očekivano sada upisuje u Debussyjev muzički univerzum koji se sada na jedan vrlo karakterističan način prepliće u okviru klavirske muzike sa Verlenovim pesničkim univerzumom, upravo je da u tom pomenutom stavu Bergamske svite.
Slušali smo mesečinu iz Bergamske svite koju je izveo sam kompozitor na snimku iz 1913. godine. Prije toga smo imali dve numere iz ciklusa pesama Galantne svečanosti sa Sordinom i Faun u interpretaciji Maggie Tate, a za klavirom je bio Alfred Cortot. Osim simbolističke poezije, tokom Fendesjekla negovana je i umetnost simbolističkog pozorišta, koja je u istoriji ipak ostala manje zapamćena i cenjena. I za simbolističku pozorišnu umetnost značajno je bilo stvaralaštvo Richarda Wagnera. Kako je Stefan Mallarmé, veliki simbolistički pesnik i teoretičar umetnosti, razumeo i reagovao na Wagnerova teorijska i muzičko-scenska dela, objasnila nam je doktor Ivana Petković-Lozo.
U drugoj polovini veka Wagnerova ideja Gesamtkunstwerka izazvala jednu drugačiju vrstu reakcije u pojedinim krugovima simbolista. Među njima se našao i Stefan Mallarmé, koji se zapravo distancirao od Wagnera u svom proznom delu pod nazivom Richard Wagner, sanjarenje jednog francuskog pesnika, delo koje je objavljeno 1885. godine, u kojem zapravo Mallarmé, da tako kažem, optužuje, ali sa jednim tonom opet istovremeno punog divljenja, Wagnera za preterano pojednostavljenu jukstapoziciju dveju vrsta umetnosti, dakle poezije i muzike. I Mallarmé nasuprot Wagneru nema ideju da izjednači dramu i tekst. Po njegovom mišljenju, dakle po Mallarmeovom mišljenju, Moris Maeterlinck je jedan od najznačajnijih predstavnika simbolizma u pozorištu i on se približio toj jednoj ideji koju je i sam Mallarmé imao, a to je da je drama zapravo jedna apstraktna, vrhovna umetnička forma čitanja. Reč je o jednom nečujnom čitanju, što jeste dramski čin u najčistijem obliku, a pozorišne scene bi zapravo trebalo da budu deo jednog mentalnog procesa.
Ipak, simbolističko pozorište u ovom vidu nikada nije u potpunosti ostvareno. Mnogo poznatije Maeterlinckovo delo, umesto toga, postala je drama Pelleas i Melisande, čija je premijera 1893. godine ostavila veliki utisak na Debussyja i smesta ga primorala da Maeterlinckove reči prenese u muziku.
Pelleas i Melisande, ta Debussyjeva lirska drama, je u suštini jedina završena opera, nastaje 1902. godine. Međutim, ona ima jedan vrlo zanimljiv kontekstualni preludijum u širem i u užem smislu, a to znači zapravo već u tom periodu fin de siècle, dakle taj kraj 19. veka, postala ideja o nastanku jednog novog simbolističkog pozorišta. Istovremeno tu je važno pomenuti i Wagnera, koji je u tom nekom periodu, dakle od sredine 19. veka pa praktično do svog tog nekog kraja života imao tu tendenciju da uvek osmišljava, odnosno revidira taj odnos između muzike i drame, i u odnosu na to negde su i Mallarmé i Debussy pokušavali da preciziraju tu jednu vlastitu koncepciju Mallarmé pozorišta, a Debussy s druge strane odnosa između muzike i poezije, odnosno muzike i drame. I u tom smislu ta njegova lirska drama Pelleas i Melisande predstavlja u izvesnom smislu i otklon od Wagnerove muzičke drame, ali i korak dalje od nje, ali ne, bilo bi pogrešno tumačiti da je reč o nekakvom anti-Wagnerovskom manifestu. To je dosta bilo dugo uvreženo mišljenje, već zapravo se kroz lirsku dramu Pelleas i Melisande zapravo radikalizuju pokrenuti procesi i detektuju izvesni pomaci unutar onoga što je Wagnerova postavka muzičke drame, ali i u okviru lirske drame Pelas i Melisanda iskoračenje iz tih istih okvira.
Poput simbolističke poezije, u simbolističkom pozorištu najvrednije je ono što ostane neizrečeno, tek nagovešteno. A u simbolističkoj operi, žanru, ako ga tako možemo nazvati, koji je proizveo srazmerno malo uspešnih primjera, od kojih je svakako Pelas najpoznatiji i najcenjeniji, muzika je ta koja nam svojim nemuštim jezikom iskazuje sve ono što bismo inače čitali između redova. Muzika nam omogućuje, upravo onako kako je zamisao simbolista to predvidela, a Debussy ostvario, da zavirimo u drugi, skriveni unutrašnji svet osjećanja glavnih likova, tumačeći ono što se krije iza njihovih zagonetnih reči. To možemo čuti u dijalogu Pelasa i Melisande s početka drugog čina ove lirske drame, u kojoj muzika koja okružuje njihov naizgled bezazlen razgovor razotkriva nežna osjećanja koja ovo dvoje likova gaje jedno prema drugom.
Souvent m'asseoir ici vers midi lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui même à l'ombre des arbres.
Oh, l'eau est claire.
Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. On l'appelle encore la fontaine des aveugles.
Elle n'ouvre plus les yeux des aveugles.
Depuis que le roi est presque aveugle lui-même.
Za ime tajanstvenog sveta u koji je Maeterlinck smestio radnju svoje drame, autor je skovao grčko-francuski termin allemande, koji bi u prevodu glasio drugi ili drugačiji svet. Ovde ponovo dolazi do izražaja simbolističko interesovanje za paralelne ili više realnosti od one koja je nama poznata. Ovo mesto čini se zarobljenim u neodređenom srednjevekovnom dobu, u kome vreme kao da je stalo. I sva dešavanja na sceni, razgovori i postupci likova odvijaju se poput dešavanja u jednom snu, gde je svaki gest prožet dubokim, ali neizrečenim značenjima. Scene se nižu jedna za drugom, a iako same po sebi nisu uvek povezane određenim jasnim dramatuškim sledom, One ipak u cjelini, putem opšte atmosfere, prenose određen utisak, značaj i poruku. U muzičkom smislu, Pelas i Melisande je jednako hibridno delo. Čini se da je ova lirska drama ispunjena, ponovo, poput sna ili sećanja, brojnim, ali ne eksplicitnim referencama na istoriju žanra opere. A može se razumeti i kroz sagledavanje posebnog odnosa koji uspostavlja prema muzičkoj drami Richarda Wagnera.
Ono što je zanimljivo u smislu Debussyjevog stava prema Wagnerovim operama, odnosno muzičkoj drami u kontekstu onoga što je odstupanje od konvencije tog jednog tradicionalnog shvatanja pojma opere, to se u ovoj Debussyjevoj lirskoj drami ogleda na nekoliko nivoa. Dakle, kada je reč o globalnoj strukturi, ova opera upućuje u suštini, odnosno lirska drama, upućuje na istoriju koja joj prethodi. Dakle, Wagnerova postavka muzičke drame se sastoji iz činova koji se, dakle, ne dele na zatvorene numere, već na scene, odnosno na slike koje su prokomponovane i u suštini se nadovezuju jedna na drugu, i to je struktura koju Debussy preuzima, ali istovremeno pruža i jedan otpor, odnosno otklon od Wagnerove muzičke drame, uključujući orkestarske interludijume između slika, čime upućuje na same početke operskog žanra, odnosno na one koncepcije karakteristične za kompozitore firentinske kamerate, odnosno na njihove drame per muzike, u čijem se s tom monodijskom stile reprezentativu još uvijek nisu formirale numere. Također, ono što je karakteristično za ovu operu, odnosno lirsku dramu, jeste da ne postoje arije i dueti, već samo dijalozi i monolozi u okviru dijaloga. I za razliku od Wagnera, koji samo delimično redukuje ulogu ansambla i hora, u Peleasu je ona potpuna, izuzev muškog hora Mornara iza scene. Žanr scene su zastupljene samo u dva navrata, međutim njihova funkcija je simboličke prirode i vrlo je značajna jer se javljaju u ključnim momentima u dramatuškom smislu.
Soit un grand navire, les lumières sont très hautes, nous le verrons tout à l'heure quand il entrera dans la bande de clarté.
Je ne sais si nous pourrons le voir, il y a encore des brumes sur la mer.
On dirait que la brume s'élève lentement.
Oui, j'aperçois là-bas une petite lumière que je n'en ai pas vue.
C'est un phare. Il y en a d'autres que nous ne voyons pas encore.
Le navire est dans le mien. Il est déjà bien loin.
Il s'éloigne à toute voix.
Si le navire qui va venir ici, il a de grandes voiles, je le reconnais à ses voiles.
Što se tiče vokalnog pisma, tu takođe postoji i rezoniranje i otklon od Wagnerove muzičke drame. Dakle, ono što stoji naspram Wagnerove karakteristične beskrajne melodije jeste Debussyjev beskrajni recitativ. Zapravo upućuje na već pomenuti stile reprezentativu, odnosno to karakteristično melodijsko recitovanje karakteristično za prve pokušaje operskog stvaralaštva, ali istovremeno upućuje i na samu istoriju operskog žanra u Francuskoj, odnosno na operski žanr jednog Lilija i Rousseaua. Prema tumačenju Tine Popović-Mlađenović, to vokalno pismo Peleasa Melisande upućuje na još jedan dalji istorijski moment koji izlazi izvan okvira operskog žanra, to je gregorijanska psalmodija, odnosno crkvene melodije sa karakterističnim melodijskim, da to kažem, formulama, kadencama, slobodnim ritmom i tako dalje, i na tu jednu slobodnu lirsku psalmodiju. U tom smislu imamo kroz taj Debussyjev beskrajni recitativ referencu na nekoliko elemenata, od toga su dva deo istorije operskog žanra, dakle na teritoriji Francuske, i onda govorimo o operskim ostvarenjima Lilija i Rousseaua. Ali ako govorimo izvan okvira svega toga, onda govorimo o toj psalmodiji s jedne strane, odnosno o gregorijanskom koralu.
Bio je to fragment s početka prve scene trećeg čina Pelasa i Melisande. A pre toga smo slušali i pomenuti hor nevidljivih mornara iz treće scene prvog čina. Uloge Pelasa i Melisande tumačili su François Leroux i Maria Ewing, a horom Bečke državne opere i Bečkom filharmonijom dirigovao je Claudio Abbado. Lirsku dramu Pelas i Melisande mnogi smatraju vrhuncem Debussyjevog stvaralaštva, apoteozom svih njegovih umetničkih nazora, ali pre svega savršenim spojem simbolističke književnosti i muzike, kako u estetskom, tako i u sadržajnom smislu. Enigmatična i elegična radnja ove drame, uz karakteristični muzički rukopis, stvorili su delo jedinstveno u njegovoj atmosferi. Kompozitorov poseban tretman deonice glasa, kao i u njegovim solo pesmama, pa čak i više, stavljen je u službu reči i razotkrio je svu skrivenu liriku francuskog govornog jezika. A ulogom orkestra u ovom delu, odnosno u čisto instrumentalnoj muzici, kompozitor je ostvario ono što je još kao mladić priželjkivao. Sposobnost muzike da razazna i rastumači sva tanana, lirska stanja čovečje duše i nadrealnu logiku snova. Nakon premijere Pelasa i Melisande, Debussy je doživeo svetsku slavu. Iako su mnogi pokušali da imitiraju njegov stil, koji su prozvali debussizmom, nijedan njegov savremenik ili sledbenik nije uspeo da ponovi specifični efekat njegove muzike. U toku ovog ciklusa smo za vas, poštovani slušaoci, izdvojili tek ono najlepše i najznačajnije iz njegovog opusa, mapirajući kompleksnu mrežu međuodnosa između Debussyjeve muzike i likovne, književne i dramske umetnosti fin de siècle. Opraštamo se od vas uz još snolikih kvaliteta Debussyjeve muzike u komadu Sanjaranje. Slušamo orkestarsku verziju u izvođenju Londonske filharmonije kojom diriguje Charles Gerhardt. Na kraju ovomesečnog ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog impresionizmu i Claude Debussyju, iz studija Radio Beograda 2, prijetan dan vam želi Tisa Jukić.